Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis, un lasījums būs no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas. Bija laiks pirms Paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mīlestības laikā, kad velns Jūdam Sīmoņa dēlam Iskariotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zinādams, ka Tēvs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mīlestības, novilka virsdrēbes un paņēmis linu drānu to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājamā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīja tās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera. Tas viņam sacīja, kungs, tu mazgās man kājas? Jēzus viņam atbildēja. Tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīs. Pēters viņam sacīja, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Sīmans Pēters viņam sacīja, kungs, ne tikai mans kājas, bet arī rokas un galva. Jēzus sacīja, tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt. Jo viņš viss ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne viss. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja, ne viss jūs esat tīri. Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savus virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja. Vai jūs saprotat, ko es esmu jums darījis? Jūs man saucat skolotājs un kungs. Un pareizi sakā, jo tas es esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, atdar mūsu sirds tavam vārdam, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, kungs Jēzi, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ar 13. Nodaļu, ko tikko lasījām Jāņa evaņģēlijā, sāks tas laiks, tās pēdējās stundas, ko Jēzus pavada kopā ar saviem mācekļiem. Spriežot pēc visu, tas ir tas pats vakars, kad Jēzus iestādīja arī vakarēdienu sakramentu, šo tik dārgo mīlestu grēku piedošanai un mūsu kopā būšanai. Mēs lasījām, Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Un tālāk, un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Jēzus šeit parāda, ka ir pilnībā atbildīgs par mācekļiem. Mīlestība ir atbildība. Jēzus arī pateiks, ka viņš ir gan kungs, gan skolotājs. Tomēr, zinādams, ka laika maz atlicis, viņš nesteigsies mācekļus izrīkot, bet gan mazgās tiem kājas. Jo iepriekš jau ir bijis strīds mācekļu starpā par to, kurš no viņiem ir lielākais. Un tad Jēzus tos apsauc sacīdams, ķēniņi valda pār tautām, un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem. Bet jūs tā ne. Lielākais no jums, lai top kā mazākais, un vadošais, lai ir kā tāds, kas kalpo. Laicīgajā dzīvē mēs ļoti izteikti sastopamies ar izpratni, ka kungs vai priekšnieks ir tas, kurš izrīko padotos. Valsts vadītājs ir tas, kuram valstī ir neierobežota vara. Bet tā nevajadzētu raudzīties uz esošo stāvokli ne priekšniekam, ne valsts vadītājam. Kāpēc? Tāpēc, ka jebkurš vadītājs pirmām kārtām ir atbildīgs par padotajiem. Ja Dievs tev ir ko uzticējis, tad tu esi par to atbildīgs. Jēzus ir cilvēks un reizē arī Dievs. Jēzus zina visu, gan to, ka Jūda viņu nodos, gan to, ka Pēters viņu aizlieks, gan to, ka tad, kad Jēzus sagūstīs, mācekļi pamūks, kur kurais. Bet viņš necenšas mācekļus sagatavot fiziskai kaujai, cilvēcisku pārspēku noturēšanai vai kam tam līdzīgam. Jēzus māca mācekļiem pazemību un mīlestību. Jēzus māca paļāvību uz Dievu. Jēzus māca būt stipriem Dieva spēkā, ne savā paša spēkā. Jo mācekļiem pagaidām būs jāpaliek šajā pasaulē. Un šajā pasaulē ir sava noteikta kārtība, ko mums visiem ir jāievēro. Bet tajā pat laikā mēs zinām, ka neesam no šīs pasaules. Jo vēlāk Jēzus teiks arī, ja pasaule jūs nīst, tad ziniet, mani tā ienīdusi jau pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasauli mīlētu to, kas tai pieder. Tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis. Pasaule jūs ienīst. Mēs visi zinām, cik grūti būtu dzīvot šajā pasaulē, neesot no šīs pasaules, ja mums tā būtu jādzīvo pašiem savā spēkā. Savā spēkā mēs nespējam neniek, jo viss ir Dieva ziņā. Bet esot ar Dievu, mēs varam pastāvēt šajā pasaulē kā tādi, kas neesam no šīs pasaules. Ja esam ar Dievu, un viņš ir ar mums. Dievs pats ir apliecinājis, ka ir ar mums. Jēzus saka, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Dievs ir ar mums savā svētajā vārdā un savā dievišķā klātbūtnē. Tikai uz Dievu mēs varam paļauties un viņa spēkā pastāvēt. Tikai viņa neizmērojamā žēlastība ir mūsu cerība. Āmen.